Blaðsíða 28. Milla, Mói og Míamú eftir Andrés Indriðason. Milla málar mynd af andliti með bros. Það eru bara munnur og augu inn í hring. Munnurinn er strik. Strikið er eins og skeifa með báða endana upp. Augun eru tveir punktar. Hún bætir eyrum við. Svo teiknar hún maga sem er bara strik. Eftir það koma strik fyrir hendur og mjóir fætur. Þetta er broskall. Milla kallar hann Móa. Hún málar líka hús með stórum gluggum. Það er í garði með blómum og trjám. Blómin eru í mörgum fallegum litum. Hún lætur Malla mús gæjast upp úr holu sem er undir steini. Nú skulum við leika okkur saman, Mói, segir Milla. Nú ímynda ég mér að ég sé minni og ég kem til þín inn í myndina. Mói er glaður þegar hún kemur til hans. Það er svo gott að hafa fætur, segir hann. Ég er eini broskallinn í öllum heiminum sem getur hoppað. Milla og Mói leika sér í garðinum hennar. Þar eru margar flugur á sveimi. Flugurnar heita skrýtnum nöfnum. Ein heitir Míamú. Míamú kemur til Millu. Má ég vera með ykkur? Spyr hún. Hún má það. Mími má líka vera með þeim. Mími er kisan hennar Millu. Hún má samt ekki gleypa flugurnar. Hún má heldur ekki narta í Móa. Komum í snúsnú, segir Milla. Það er svo gaman. Þau fara í snúsnú. Mói og Mími hoppa til skiptis. Milla og Míamú snúa. Flugurnar vilja líka vera með. Þeim finnst gaman að Móa. Hann brosir svo mikið. Hann er svo skemmtilegur. Honum finnst svo fyndið að vera með maga og mjóa fætur. Nú er ég gormur, segir hann. Hann hoppar upp. Og upp og upp. Má hann hoppa svona hátt, spyr Míamú. Hann er svo léttur, segir Milla. Hann er úr pappír. Nú er hann komin hátt upp í himinin. Hann kemst ekki niður aftur. Ég skal bjargonum, segir Míamú. Hún flýgur upp til Móa á vængjunum sínum. Vinflugur hennar koma með og sveima í kringum þau. Svo toga þær Móa niður allar saman. Ég má ekki hoppa svona mikið, segir Mói þegar hann komin niður. Þú verður að muna að þú ert broskall, segir Milla. Það er svo gaman að vera með ykkur, segir Mói. Má ég snúa? Mói fær að snúa með Mími og nú mega allar flugurnar hoppa. Mikið er gaman að eiga svona góða vini, segir Milla. Mikið er gaman að vera í ævintýri.